วัสดีปีหนูครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1มกราคม2563ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเตือนว่าจะมีการกระทำที่น่าตกใจโดยประกาศจะละเว้นจากการระงับการทดลองจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปและอาวุธนิวเคลียร์เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวปราศัยในโอกาสปีใหม่ฝากความหวังให้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวสำหรับอนาคตของโลกประธานาธิบดีปูตินเรียกร้องให้ชาวรัสเซียร่วมมือและสามัคคีเพื่อฝ่าฟันช่วงเวลาที่ปั่นป่วนและยากลำบากเพื่ออนาคตร่วมกันหน่วยรักษาความปลอดภัยของสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดใช้แก๊สน้ำตาต้านผู้ประท้วงซึ่งไม่พอใจการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อเป้าหมาย3แห่งของกลุ่มที่อิหร่านนุ้มหลังอยู่ในอิรักเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจวันนี้นะครับข่าวค่อนข้างดีในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศวันที่15มกราคมสำหรับการลงนามในข้อตกลงระยะแรกในเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ทำเนียบขาวการปรับตัวของธุรกิจปลูกชาในเคนยาหลังจากที่ราคานั้นผันผวนและปี2562กำลังจะผ่านพ้นไปในอเมริกานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมคำศัพท์ที่น่ารำคาญใจจากการรวบรวมของผู้เชี่ยวชาญในปีที่ผ่านมานั้นมีอะไรบ้างรอรับฟังได้จาก VOAวอชิงตันในการกล่าวปราศัยในโอกาสขึ้นปีใหม่ของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนประกาศว่าตนจะไม่ยอมผูกพันอยู่กับการละเว้นการทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปโดยการละเว้นดังกล่าวนั้นเป็นการละเว้นโดยสมัครใจด้วยตนเองนะครับโดยผู้นำเกาหลีเหนือเตือนว่าอาจจะมีการกระทำที่น่าตกใจซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดถ้าหากว่าสหรัฐนั้นยังไม่ยอมผ่อนปรนท่าทีของสหรัฐเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำเกาหลีเหนือให้เหตุผลว่าไม่มีพื้นฐานหรือเหตุผลใดๆที่จะละเว้นจากการทดลองขีปนาวุธระยะไกลหรืออาวุธนิวเคลียร์ตราบเท่าที่สหรัฐนั้นยังคงทำการฝึกซ้อมทางทหารและขายอาวุธที่ทันสมัยให้กับเกาหลีใต้อยู่ต่อไปคำกล่าวของผู้นำเกาหลีเหนือที่ว่านี้รายงานเมื่อวันพุธตามเวลาในเกาหลีเหนือนะครับโดยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือ KCNA ครับแต่ด้านสหรัฐเองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้พบปากกับนายคิมจองอึนเป็นแบบตัวต่อตัวมา3ครั้งแล้วได้เคยกล่าวว่าผู้นำเกาหลีเหนือได้ให้สัญญาเป็นการส่วนตัวกับตนว่าจะไม่กลับมาทดลองจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM หรืออาวุธนิวเคลียร์อีกถึงแม้ว่าผู้นำของทั้งสองประเทศยังไม่ได้ทำความตกลงอย่างเป็นทางการถึงขั้นลงนามในข้อตกลงที่ว่านี้แต่อย่างใดจนถึงขณะนี้ที่มีรายงานดังกล่าวนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้มีท่าทีตอบโต้ต่อคำกล่าวล่าสุดของผู้นำเกาหลีเหนือในเรื่องนี้ได้อย่างไรครับอีกด้านหนึ่งนะครับในศาลต้อนรับปีใหม่นายอันโทนิโอควิเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกในปีที่ผ่านมาแต่ก็ฝากความหวังเรื่องอนาคตที่ดีขึ้นไว้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยนายควิเตเรสกล่าวว่าในขณะที่มองไปยังปี2020ที่กำลังมาถึงซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของทศวรรษใหม่นั้นทศวรรษที่เพิ่งผ่านมานั้นเต็มไปด้วยปัญหาความไม่แน่นอนและความเราได้แก่เรื่องความไม่ทัดเทียมกันในสังคมความเกลียดชังที่เพิ่มมากขึ้นนะอย่างรวดเร็วอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นหรือภาวะโลกร้อนรวมและเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพและสันติภาพของโลกด้วยนายกุยเตเรสกล่าวว่าภาวะโลกร้อนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่ปัญหาระยะยาวที่ชาวโลกจะต้องขบแก้เท่านั้นแต่นับเป็นปัญหาภัยคุกคามอย่างชัดเจนที่ปรากฏอยู่ในอนาคตครับอ อย่างไรก็ตามเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่ายังคงมีความหวังอยู่ในเรื่องนี้และสารปีใหม่ของตนนั้นก็เป็นแหล่งที่มาของความหวังที่ว่านี้ด้วยโดยระบุว่าความหวังที่ตนมอบไว้นั้นก็คือเยาวชนคนหนุ่มสาวของโลกโดยนับตั้งแต่การรณรงค์เคลื่อนไหวในเรื่องการรักษาเรื่องของสภาพภูมิอากาศของโลกและภาวะโลกร้อนไม่ให้มีสภาพการแย่ลงไปจนถึงเรื่องความทัดเทียมในเรื่องเพศความยุติธรรมในสังคมและเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นคนหนุ่มสาวของโลกนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในระดับแนวหน้าและสร้างเฮดไลน์หรือว่าสร้างพาดหัวในเรื่องนี้ขึ้นมาเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าตนได้รับแรงดลใจจากความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นของคนหนุ่มสาวเหล่านี้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและว่าคนหนุ่มสาวของโลกนั้นทำได้ถูกต้องในการเรียกร้องบทบาทในการที่จะช่วยปรับอนาคตของโลกและว่าตนนั้นมีจุดยืนร่วมกับคนหนุ่มสาวเยาวชนของโลกที่จะช่วยแก้ปัญหาของโลกในช่วงเวลาในอนาคตครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวในโอกาสต้อนรับปีใหม่เช่นกันโดยบอกกับประชาชนรัสเซียว่าขณะนี้ชาวรัสเซียนั้นกำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่รัสเซียนั้นตระหนักว่าเป้าหมายของพวกตนนั้นจะสำเร็จได้ด้วยการร่วมมือสามัคคีกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าขณะนี้เราอาศัยอยู่ในโลกยุคที่มีความปั่นป่วนมีพลังพลวัตและมีความย้อนแย้งอย่างไรก็ตามเราสามารถและจะต้องดูทุกเราจะต้องทำทุกสิ่งที่สามารถจะทำได้เพื่อให้รัสเซียนั้นสามารถพัฒนาได้อย่างสำเร็จและเพื่อให้ทุกสิ่งในชีวิตเรานั้นสามารถเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับคำปราศัยในโอกาสปีใหม่ของประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนี้มีขึ้นในขณะที่นาฬิกาของทำเนียบเครมลินตีเวลาเที่ยงคืนนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นการมาถึงของปีใหม่ตามเวลาของบริเวณภูมิภาคด้านตะวันออกที่ไกลสุดของรัสเซียซึ่งต้อนรับกับวันขึ้นปีใหม่เป็นจุดแรกครับมาทางด้านตะวันออกกลางนะครับเมื่อวันอังคารกลุ่มชาวอิรักที่สนับสนุนอิหร่านชุมนุมประท้วงกันที่หน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูตต้องใช้แก๊สน้ำตาเพื่อป้องกันฝูงชนไม่ให้รุกล้ำเข้าไปในบริเวณโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่สหรัฐนั้นใช้กำลังทางอากาศโจมตีฐานที่ตั้งและแหล่งเก็บอาวุธของกลุ่มติดอาวุธชื่อคาตาเอฟเฮสโบลาหรือกลุ่มกองพลน้อยเฮสโบราที่อยู่ในอิรัก3จุดและอยู่ในซีเรีย2จุดกลุ่มติดอาวุธคาตาเอฟเฮสโบลาที่ว่านี้ได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านและปฏิบัติงานอยู่ทั้งในอิรักและในซีเรียและผู้ประท้วงชาวอิรักนิกายชีอะหลายร้อยคนมีความไม่พอใจในเรื่องนี้โดยระบุว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อที่หมายทั้งที่อยู่ในอิรักและในซีเรียเมื่อวันอาทิตย์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย25คนเอ็ดวาร์ดยูเรเนียนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงแบกแดดคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
และผู้ประท้วงชาวอิรักหลายร้อยคนพากันโจมตีใส่อาคารสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดนะครับโดยใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นแฉลงท่อนไม้และป้ายจราจรทุบประตูเหล็กด้านหน้าทางเข้าสถานทูตรวมทั้งจุดไฟเผาป้อมรักษาความปลอดภัยหน้าสถานทูตด้วยครับครับผู้ประท้วงชาวมุสลิมนิกายชีอะต่างตะโกนคำว่าอัลลาฮูอักบาร์และคำว่าสหรัฐคือปีศาจร้ายขณะที่โบกธงสัญลักษณ์ของกลุ่มติดอาวุธเฮสโบลาและขว้างปากก้อนหินใส่อาคารสถานทูตอเมริกันนะครับหนึ่งในผู้นำของกลุ่มผู้ประท้วงของนิกายชีอะซึ่งสนับสนุนรัฐบาลอิหร่านคาอิสอัลโคซารีกล่าวว่าสหรัฐต้องรับผิดชอบต่อสงครามและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในอิรักครับโคซารีแห่งกลุ่มอาซาอิบอัลฮักระบุนะครับว่าสถานทูตแห่งนี้คือสถานที่ที่ใช้ในการวางแผนการจลกรรมการขโมยข้อมูลข่าวกลองและกิจกรรมอื่นๆที่มีเป้าหมายบ่อนทำลายอิรักถือเป็นศูนย์กลางของการกระทำที่ไม่เป็นมิตรนะครับ สื่อมวลชนในอิรักรายงานว่ากองกำลังของรัฐบาลอิรักนั้นมิได้พยายามยับยั้งการโจมตีของผู้ประท้วงดังกล่าวที่พยายามบุกเข้าไปในเขตปลอดภัยหรือกรีนโซนหรือแม้กระทั่งหยุดยั้งการโจมตีอาคารสถานทูตอเมริกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิรักโมฮัมเหม็ดอาลีอัลฮาคิมพยายามกระตุ้นให้ผู้ประท้วงถอนกำลังไปจากบริเวณกรีนโซนทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการระบุว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงแบกแดดแมตต์ทูเอเลอร์นั้นไม่ได้อยู่ที่สถานทูตในตอนที่เกิดเหตุนะครับและบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตทุกคนนั้นปลอดภัยดีและยังไม่มีแผนจะอพยพเจ้าหน้าที่อเมริกันออกจากบริเวณสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดที่ถูกโจมตีแต่อย่างใดนะครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอิรักอเดลอับดุลมาดีและประธานาธิบดีบาแฮมซาลีเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้มีการรับรองความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันทุกคนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความกล่าวหาว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้พร้อมเร่งเร้าให้ทางการอิรักนั้นใช้มาตรการต่างๆในการปกป้องสถานทูตอเมริกันให้ปลอดภัยจากการโจมตีนะครับความเดือดดาลของผู้ประท้วงชาวอิรักเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐโจมตีทางอากาศใส่ฐานบัญชาการและสถานที่เก็บอาวุธของกลุ่มคาตาเอฟเฮสโบลาบริเวณพรมแดนอิรักติดกับทางภาคตะวันออกของซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนบาดเจ็บอีกหลายคนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าการโจมตีนั้นเป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีด้วยจรวดใส่ฐานทัพทหารของอิรักเมื่อวันที่27ธันวาคมทำให้มีลูกจ้างชั่วคราวของสหรัฐเสียชีวิต1รายนะครับบาดเจ็บหลายรายซึ่งสหรัฐเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคาตาเอฟเฮสโบลาและในวันจันทร์นายกรัฐมนตรีอิรักกล่าวประณามการโจมตีของสหรัฐว่าไม่ต่างจากการก่อการร้ายและระบุว่าจะทำให้เกิดผลร้ายแรงตามมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์แล้วครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีรายงานว่าเพนทากอนมีแผนจะส่งกำลังทหารสหรัฐอีกราว700นายไปเพิ่มที่อิรักเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยสำหรับเหตุการณ์การประท้วงที่สถานทูตในกรุงแบกแดดครับอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับเมื่อวันอังคารกลุ่มสันนิบาตอาหรับเรียกร้องให้มีความพยายามเพื่อป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงของต่างชาติในลิเบียในขณะที่กำลังจะมีการลงนามในความร่วมมือข้อตกลงทางทหารและการเดินเรือระหว่างตุรกีกับรัฐบาลของลิเบียในกรุงทริโปลีซึ่งองค์การสหประชาชาติให้การรับรองอยู่ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันอังคารที่31ธันวาคมนะครับเป็นวันสุดท้ายของปีและเป็นวันสุดท้ายของทศวรรษที่2010ด้วยทศวรรษที่ผ่านมานี้นับว่าเป็นทศวรรษที่ดีที่สุดทศวรรษหนึ่งสำหรับราคาหุ้นในสหรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับดัชนีหุ้นที่สำคัญคือดัชนี NASDAQ Standard & Poor's และก็ดัชนี Dow Jonesนักวิเคราะห์บอกว่าปี2019นับเป็นปีที่ดีมากที่สุดเป็นปีที่2นะครับในทศวรรษนี้สำหรับหุ้นสหรัฐสืบเนื่องจากนโยบายผ่อนคลายของ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐรวมทั้งนโยบายที่ทำให้เกิดสภาพคล่องในตลาดทุนด้วยโดยในปีที่ผ่านมานี้คือปี2019นั้นดัชนีหุ้น Standard & Poor's มีค่าสูงขึ้นถึง 28.9% ดัชนี Dow Jonesมีมูลค่าสูงขึ้นถึง 22.3% และดัชนี NASDAQ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัทไฮเทคเป็นส่วนใหญ่นั้นสูงขึ้นถึง 35.2% ทีเดียวครับและในวันนี้เมื่อตลาดปิดทำการเป็นวันสุดท้ายของปีนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น76จุดปิดตัวที่ 28,538 NASDAQ ก็สูงขึ้น27จุดปิดที่ 8,973 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 3,231 ครับในช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ทวีตเมื่อวันอังคารนะคะว่าสหรัฐและจีนมีกำหนดการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1ในวันที่15มกราคมนี้และผู้นำสหรัฐมีกำหนดการจะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อหารือการค้าเพิ่มเติมนะคะผู้นำสหรัฐเพิ่มเติมด้วยว่าการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1จะเกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยตัวแทนของทั้ง2ประเทศต่างประกาศความสำเร็จของการเจรจาการค้าระหว่าง2อำนาจในเฟสแรกที่มาได้ทันเวลาพอดีก่อนการขึ้นกำแพงภาษีรอบใหม่ระหว่างกันขณะที่รายละเอียดของข้อตกลงการค้าเฟส1ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นยังไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนแต่ครอบคลุมในประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาการถ่ายโอนเทคโนโลยีสินค้าเกษตรและอาหารภาคการเงินอัตราแลกเปลี่ยนและประเด็นเรื่องความโปร่งใสรวมถึงกลไกการแก้ไขกรณีพิพาททางการค้าระหว่างกันค่ะข้ามกันไปที่นายคาร์ลอสโกนอดีตประธานกรรมการบริษัทนิสสันมอเตอร์ได้กล่าวยืนยันเมื่อวันอังคารว่าตนได้พำนักอยู่ในเลบานอนเพื่อหลบหนีจากความอยุติธรรมและการกลั่นแกล้งทางการเมืองค่ะนายโกนหลบหนีจากการพิจารณาคดีกรณีประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงจากญี่ปุ่นและไปพำนักอยู่ในเลบานอน1ใน3ประเทศที่ถือสัญชาติอยู่ได้แก่ฝรั่งเศสบราซิลและเลบานอนแต่ทางทนายของอดีตบอสใหญ่ของนิสสันจูนิชิโร่ฮิโรนากะกลับบอกว่าทีมกฎหมายของเขายังคงครอบครองหนังสือเดินทางของนายโกนทุกฉบับแต่ประหลาดใจกับการหลบหนีไปของเขาอย่างยิ่งนิสสันมอเตอร์สั่งปลดอดีตประธานกรรมการบริษัทหลังจากถูกจับกุมจากการประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงจากการรายงานรายได้ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 50% ในช่วงปีคริสตศักราช 2010 ถึง 2015 และยังโยกย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตนค่ะนายคาร์ลอสได้รับการยอมรับในฐานะว่าเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับตำแหน่งบอสใหญ่แห่งนิสสันจากการนำพานิสสันออกจากภาวะล้มละลายให้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์อันดับต้นๆของโลกได้และยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างพันธมิตรธุรกิจยานยนต์ระหว่างนิสสันมิตซูบิชิและเรโนลต์นะคะส่งท้ายกันที่เคนยาค่ะผู้ผลิตชาส่งออกอันดับต้นๆของโลกปรับกลยุทธ์การทำตลาดส่งออกชาเพื่อเจาะตลาดใหม่และต่อสู้กับภาวะราคาผันผวนจากปริมาณชาล้นตลาดนะคะแม้ว่าชาจะเป็นสินค้าส่งออกหลักของเคนยาจากที่ 10% ของชาวเคนยาต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมชาในประเทศแต่การบริโภคชาในเคนยานั้นอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าการส่งออกอยู่มากค่ะอีกทั้งที่ผ่านมา 70% ของการส่งออกชาของเคนยายึดติดอยู่กับตลาดใหญ่ๆอย่างปากีสถานอียิปต์อังกฤษที่ประสบปัญหาค่าเงินอ่อนค่าดันราคาชานำเข้าพุ่งสูงส่วนตลาดสำคัญอื่นๆอย่างอิหร่านซูดานและเยเมนก็ประสบปัญหาผิดนัดชำระด้วยเช่นกันสำหรับกลยุทธ์ต่างๆของเคนยาในการรุกตลาดชาใหม่ๆก็มีทั้งผลิตชาเพื่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะและเพิ่มราคาขึ้นเช่นรัสเซียชอบดื่มชาแบบเต็มใบชาวเยอรมันนิยมดื่มยอดอ่อนใบชาที่มีราคาสูงชาวซาอุนิยมชาดำและชาวศรีลังกาไม่ชอบก้านชานอกจากนี้เคนยายังพัฒนาชาแบบพิเศษด้วยเช่นชาสีม่วงซึ่งหายากในทางตอนใต้ของเมาเคนยาการทำถุงชาแบบสามเหลี่ยมที่ให้ความหรูหราเพิ่มมูลค่ารวมทั้งการเจาะตลาดชาที่ดีต่อสุขภาพเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่อย่างเช่นชาช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกชาช่วยเพิ่มความรักหรือชาแก้เมาค้างค่ะเมามากแล้วยังนี้ไม่ไหวฉันว่าเธอไปพักก่อนกลับไปนอนหาน้ำร้อนกินสักแก้วหนึ่งและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนี่ที่การกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งตรงจากห้องส่งของเราที่กรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังครับ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมเรื่องราวเด่นๆที่เราเคยนำเสนอในรอบปี2562ที่ผ่านมานี้ทั้งหมด10เรื่องนะครับไปไว้ที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเรื่องดังกล่าวก็มีอย่างเช่นการเดินเท้าข้ามสหรัฐของพระสุธรรมชีวิตผู้ลี้ภัยการเมืองไทยในสหรัฐโรบินฮูดไทยที่ขึ้นศาลสูงสหรัฐฟ้องร้องประธานาธิบดีทรัมป์และนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เปิดบริษัทสตาร์ทอัพ ทคโนโลยีปลูกถ่ายกระดูกที่นครนิวยอร์กรวมถึงเรื่องการนำชมมุมสูงของกรุงวอชิงตันเมืองหลวงสหรัฐและเผยความลับของแผ่นหินจารึกจากสยามบนอนุสาวรีย์จอร์จวอชิงตันโดยคุณนิติการกำลังวันเป็นต้นเข้าไปติดตามชมได้ที่ Facebook ของเรานะครับ VOA ไทย #BaseOfVOAThai 2019ครับและคุณนิติการกำลังวันคงไม่ยอมปล่อยให้ปี2562หรือปีกุลผ่านไปถ้าไม่ได้นำคำศัพท์และคำแสลงที่น่ารำคาญที่สุดจากการจัดอันดับของผู้เชี่ยวชาญมาเสนอคุณผู้ฟังมีอะไรบ้างนั้นติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะในการจัดอันดับของ Maris College Institute of Public Opinion หรือ Maris Poll ยกให้คำว่า whatever ที่ให้ความหมายว่าก่อนแล้วแต่หรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยเป็นคำน่ารำคาญแห่งปี2019อีกทั้งยังครองตำแหน่งคำน่ารำคาญแห่งทศวรรษนี้ด้วยนะคะชาวอเมริกันในการสำรวจของ Maris Poll ในปี2019นั้นต่างยกให้คำว่า whatever เป็นคำที่น่ารำคาญที่สุดในบทสนทนาค่ะยกตัวอย่างเช่นWhat do you want to eat? และมีอีกคนหนึ่งตอบว่า whatever หรือว่าอะไรก็ได้ซึ่งคิดว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คงจะดูน่าเบื่อไม่แพ้กันนะคะขณะที่รองลงมาคือคำว่า no offense but หรือที่ให้ความหมายเป็นภาษาไทยว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เติมประโยคบางอย่างตามหลังลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่น no offense but your dress look cheapก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าชุดของคุณเนี่ยมันดูราคาไม่แพงเลยนะคะในอันดับ3ค่ะได้แก่คำว่า dude ที่ใช้เป็นสรรพนามเรียกผู้ชายนะคะซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามเขาก็เลยใช้คำว่า dude เป็นตัวขั้นเวลาไปก่อนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้ยินจากผู้ชายผิวขาวใช้เรียกเพื่อนชายด้วยกันเช่น hey dudeหรือเฮ้ยเพื่อนที่อยู่ทางนู้นนะคะแต่ถ้าเป็นชายผิวสีที่เขาเรียกกันเขาจะไม่ได้เรียกว่า dude นะคะแต่จะใช้คำว่า bro b r o หรือว่า bro b r u h นะคะลดรูปมาจาก brother ที่หมายถึงพี่ชายหรือน้องชายก็ได้ค่ะส่วนอันดับ4คำน่ารำคาญแห่งปี2019ยังคงเป็น literally นะคะที่ให้ความหมายคล้ายๆว่าจริงๆหรือที่แท้จริงแล้วนะยกตัวอย่างเช่น I'm literally hungryฉันเนี่ยหิวมากจริงๆนะท้องร้องดังมากและในอันดับ5คำน่ารำคาญได้แก่คำว่า please wait I'll be right with you หมายถึงรอหน่อยเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อซึ่งอาจจะเป็นคำที่น่ารำคาญยิ่งกว่าเดิมนะคะหากผู้ที่กล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการต่างๆอย่างเช่นโทรไปหา call center อย่างนี้เป็นต้นค่ะและในปี2019ที่ผ่านพ้นไปหมาดๆนิตยสาร Times ก็ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับ10คำแสดงอเมริกันที่น่ารำคาญด้วยเช่นกันเรายกกันมา5คำแสดงที่น่ารำคาญในแง่ของการสร้างความสับสนในความหมายและวิธีการใช้ที่ฟังแล้วน่ารำคาญน่ารำคาญนะคะโดยอันดับ1ตกเป็นของคำว่า goat G O A T ค่ะซึ่งย่อมาจากคำว่า the greatest of all time หรือหมายถึงสุดยอดตลอดกาลนะคะยกตัวอย่างเช่น LeBron James is the goat LeBron James นั้นคือสุดยอดตลอดกาลจริงๆซึ่งบางครั้งก็มีการใช้อีโมจิรูปแพะเพื่อสื่อถึงคำแสลงนี้ด้วยนะคะคำน่ารำคาญอันดับ2ได้แก่ bae ค่ะ BAE bae หมายถึงที่รักแบบที่เป็นแฟนกันแบบเป็นคนรักกันย่อมาจาก baby หรือ babe เริ่มมาจากแนวเพลงแร็ปและฮิปฮอปช่วงคริสต์ศตวรรษที่2000นะคะยกตัวอย่างเช่น is bae coming to dinner แฟนจะมาทานมื้อเย็นด้วยหรือเปล่าและในช่วงหนึ่งเราก็นำคำว่า bae มาใช้เรียกบุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น salt bae ที่ใช้เรียก Nudres Goche เชฟชาวตุรกีที่โด่งดังจากท่าโรยเกลืออันเป็นเอกลักษณ์นะคะแสดงที่น่ารำคาญอันดับ3ค่ะได้แก่ hangry เป็นการผนวกคำศัพท์ระหว่าง hungry กับ angry เข้าด้วยกันเรียกว่าเป็นหิวจนเป็นภัยหรือว่าโมโหหิวก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นI need to stop at the store now. I can feel myself getting hangry. ฉันต้องแวะซื้อของกินในร้านเดี๋ยวนี้เพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกโมโหหิวแล้วนะคะส่วนอันดับ4ได้แก่คำว่า Gucci ค่ะที่ละไม้คล้ายกับชื่อแบรนด์ดังแต่ให้ความหมายว่าดีเจ๋งหรือสบายสบายยกตัวอย่างเช่น I've been Gucci just working a lot. หมายถึงฉันสบายดีนะแต่แค่ทำงานเยอะไปหน่อยค่ะและอันดับ5น่าจะคุ้นเคยเพราะได้นำเสนอกันมาแล้วอย่างคำว่า ghost ซึ่งเป็นคำนามที่แปลว่าผีแต่พอเป็นกริยาที่บอกว่า to ghost someone หมายถึงหายไปจากชีวิตใคร ใครสักคนแบบกระทันหันแบบอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบใช้ในบริบทของความสัมพันธ์นะคะของคนที่เคยคบกันคุยกันฉันคนรักแต่หายไปจากชีวิตโดยไม่บอกไม่กล่าวยกตัวอย่างเช่น he ghosted me after our first date เขาหายไปเลยหลังจากเราเดทกันครั้งแรกเรียกได้ว่าโดนเทแบบไม่บอกไม่กล่าวนั่นเองค่ะดิฉันนิติการกลางวัน VOA วอชิงตัน
ครับและก่อนจบรายการวันนี้ผมในนามของ VOA ภาคภาษาไทยทุกคนนะครับขอส่งความปรารถนาดีให้คุณผู้ฟังและผู้ที่ติดตามรายการของเราทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จสบายใจราบรื่นในทุกสิ่งที่ทำทั้งในปีนี้และปีต่อๆไปครับผมจะประเดิมตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันVoice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ